bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, Ibai Zabal deitzen da gure sorterriko ibaia. Memoriaren mapan erdo ilurez gogoratzen dugu, baina orain titanioaren distiraz padel surf eginez zeharkatu dezakegu ibaia, zubi-zubi San Antonera heldu arte. Larun batean 15. zubia izango denaren lehen harria jarri zuten. Titanioaren aita etorri zen ekitaldi pomposora, izena ere jarri diote zubi berriari, Frangeri zubia. Udaberriko giroa dugu, temperaturak gora egin du, landareak loratu egiten dira, eta polenak hemenka edatuko dira haizearen ekintzaren ondorioz. Udaberrirako aldiz, negua pasatu behar bada ere, polinizazio indizeak asko gehitu dira gurean, eta hauteskunde usaina sumatzen da gure artean. Ibai ertza aukeratu dute, politikariek euren azken obra faraonikoen nondik norakoak aurkezteko. Propaganda kutsua duen ekitaldian, denak izan dira, egungo alkatea, alkategaiak, azken urteetan eraikitako Bilbo berrian egin dute hitzordua. Erdi aroan, San Anton zubiak itsasadarraren bi ertzak lotzen zentuen, eta Bilbotik barnealderantz sartzeko erabiltzen zen zubia. Errekari begira daude baina, polinizazioa beste auzo batzuetara edatzearen esperantza badugu hala ere herritarrak. Batzuk titanioaren distiraz baino ez dira liluratzen, baina bada zubi azpian bizidena, edo zubiaren zutabe azpian kotxen zaratekin jolasean egon behar duena. Salbeko zubitik salto ikaragarriak ikusi ditugu eta egin dituzte kirolariak, argazki ederretan ikusi ditugu, tximeletak bailitzan egaz eginez. Beste askoren saltoak isilpean geratu dira, bere buruaz beste egiteko erabili dute aukera, eta titanioaren akordioa aurten amaitzen zen. Guggenheim Bilbao Museoak eta New Yorkeko Salomon Guggenheim Fundazioak 1984ean sinatutako kudeaketa akordioa beste 20 urte luzatzea adostu dute aste honetan, naiz eta ez dakigun zenbat kostatuko duen akordio berriak. Zer ordaindu beharko dugu bilbotarrak edo bizkaitarrako bezanda titaniozko erraldoiak izena mantendu dezan? Zubiak leku batetik bestera joateko balio dute, eskerraldetik eskumaldera edo eskumaldetik eskerraldera. Erleen polinizazioa hiri guztitik edatu eta eredu aldaketaren izurritea egon dadin erlauntza jarriko ditugu han eta hemen. Gure erleek euren lana bete dezaten, kanpoko espezie inbaditzaileak kalterik ez egiteko. Globalizazioak ekarri omen du eta listor asiatikoa gurera. Horrek ere, globalizazioak ere gure hiria mapan jarri du, naiz eta gu badugun memorian mapa egina. Kolesterolaren paseoan eginez, Frangeri arkitekto sonatua bezala, Bilbo horri erdiko behatza atera eta popatik bidaltzen dut.
Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, Ibai Zabal deitzen da nire sorterriko ibaia. Ez da Danubioa, ez da Ibai Horia, erreka labume erdoilurez betea ani biltzen ginen antzina. Angoari pausuetan, ez da Danubio deitzen, ez Nilo, ez Niagara, Ibai Zabal deitzen da nire sorterriko ibaia. Handik alde eginda zubirik zubi beti, ez nuen uste beste berriz topatuko nuenik orain barruan sentitzen du. Ibai zabaleko uru erra ez dakit zelan geretatu den ura parrura sartzea inoiz edan egingo nuen Ibai zabalekoa ez da danu bioa ez da ganje saindua ume denboretako gure erreka loia orain bihotzetik pasatzen zai Ibai zabaleko uru erra ez da danu bio deitzen Ibai zabal da izena handik urrun ibiliaren barrura saratu zaidana arezkero zainetan abilkidan erreka neure benetako izenez deitzen didan bakarra uruzarez berritzen dit gogua Ibai zabaleko uruerra
Arratsaldeon ongi etorriak Bilbo Hiria irratiera. Paper Police duzue hau astelenereko hitzordua. Ezaintzuk izaten garen, badakizue Ibon izaten dela manduetan, hemen mikrofonoetan, ba ni neu Ane Zabala eta astelenero bezala ordu betez hemen izango gara zuekin. Hola nahi baduzue, uinetan zehar, bilboiria.eusen ere bagaude, hor baduzue nahieran, nahi duzuenean entzuteko, hor gaude sartuta eta, eta zuzenean babakizue FM-en 96.0 gaudela. Arratzaldeko zazpirak dio erlojua dela, baina nik esango nuke arratzaldeko zeirak direla, zazpirak agian atzor ziran, gaur orain zeirak izango dira. Oraindik ere, ordu aldaketa egon bada ere, ba ez dugu sumatu asko, leiotik oraindik ere egun argia ikusten dugu, egun eguzkitzua izan dugu gaurko hau, uda memoriaren erlojua ere ba, geratu zaio, ez? Gu memoriaren mapako kantu eder horrekin azina izan dugu zaioa, Ruper Ordorikaren ahotzean eta Joseba Sarrionandiraren hitzekin, baina gure erlojua ba, atzoko memorian dauka. Eta ezaten dizuegu, ba, gaurko eguna, eguzkitzua udaberriko eguna, naiz eta udazkenean sartuta egon, udaberriko eguna izan dugu, eta oraindik ere ba, egun argia dugu, eta gure leio txiki honetatik, Bilbo eta gure Ibai Zabal erreka hau, Ibai hau, ikusten dugu egun argiz eta eguzkitzu. Zagigu noiz arte, edo benetan azkenean soratu egin beharko garen, noiz arte ibili beharko garen praka motzekin, eta tirante duen kamizetarekin, edo estela jersearekin eta izerdi patzetan, zagigu noiz etorriko den euria, ze aterki berria erosi dugu, hartxiki berri bat erosi dugu, eta estrenatzeko gogotzu gaude, baina ez dakit, odeiak ez dute euririk ekarri nahi. Bueno, eguraldi kontuak beranduzuago egingo ditugu, iragarpenak eta abar, horretarako gu ere abila gara, baina gaurkoan literaturari tarte bat egingo diogu gurean, eta idazlea izango dugu protagonista, badakizue, astero-astero norbait ekartzen dugula gure saiora, eta gaurkoan Alaine Agirre gonbidatuko dugu, helduentzako bere lehen eleberria plazaratu berri du, elkar argitaletzearekin batera odol mamituak, eta berarekin egin dugu itzor, dua Bueno, ba, liburuaren inguruan berba egiteko, baina ongi etorria eman aurretik, ba, musika pizka bat entzungo dugu, eta horretarako ba, atzera egingo dugu urte batzuetan, laro eta mapikuko kantu bat ekarri, laro eta malaukoa gutxi gora bera ekarriko dugu, zehatz mehatz ez dakigu, ba, interneten begiratuko alko gendun, eta urte zehatza ezan, baina tira, laro eta malauko ingurukoa, eta Senegaletik datorren kantaria eta jebu kantu horrek egin zuen oso famatu Ismael Lo, baina gaurkoan beste kantu bat entzungo dugu. Eta izenburua, ba, komplikatu samarra denez, ba, berari kantaten utziko diogu.
Tant qu'il y a un regard qui lève tes yeux, un sourire qui te parle et t'appelle comme il peut. Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche et son manque qui demeure. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'il y a une envie que l'on écoute, un reste d'attention et quelqu'un dans la foule, tant qu'on peut encore le ressentir, ne rien toucher à ça et vouloir y tenir. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'on peut se tenir encore un peu, d'être un instant pour l'autre, une épaule pour deux, tant qu'on peut redonner de la lumière à une terre qui n'est plus qu'une parcelle d'enfer. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Et nous tous les devoirs. Tant qu'il y a un regard qui lève tes yeux, un sourire qui te parle et t'appelle comme il peut. Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche et son manque qui demeure. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs.
Esan dizuegu, gaurko saioan, ba, letrak eta historioak eta izango ditugula mintzagai, eta horretarako ba, idazlea gonbidatu dugu. Alaine Agirrek helduentzako lehen novela kaleratu berri du, baitu aur literaturan zenbait ipuin plazaratuta, eta orain duela azte pare bat helduentzako lehen libururarekin aurkeztu zaigu, Odol Mamituak deiturikoa. Eta Alaine badugu telefonoaren bestaldean, arratzaldeon Alaine.
Arratsaldeon.
Bueno, tira, ez dakit nola sentitzenean idazlea ja behin lehenengo nagusientzako edo helduentzako eleberria plazaratuta, jazta, jarri duzu, ez, irakurleen eskutan.
Bai, bueno, pozik eta gustura geratu naiz emaitzarekin eta orain ba iritziak entzuteko prest, aprobat beldurtuta, baina baina tira.
Ez, orain, bueno, pizka denbora beharko du liburuak, ez, ibilbidea egiteko, esan dugun bezala, duela pare bat aste aurkeztu zenutelako, ez?
Bai, duela pare bat, edo hiru aste agian, Donostian, Antzine Mendizabal editorearekin, eta duela pare bat aste Bilbon, Gidor Bilbao nire unibertsitateko irakaslearekin egin nuen aurkezpena.
Bueno, ba, liburuan barneratuko gara, odol mamituak, bueno, ba, emakume baten historia kontatzen digu, ez? Emakume batek, ba, ez dakit, bizi duen egoera, gaixotasun mentala, kokatu egiguzu zer dan kokatzen, kontatzen digutsuna?
Bueno, ba, zuk esan bezala, emakume baten gaizoaldiaren eta gaizoaldi horretatik horretan egiten duen prozesuaren evoluzioaren kontakizuna egiten da. Gai aukeratu nuen tabua da.
Bai, ez, gaixotasun mentalez, bueno, batez ere gizartean ikuste ditut, ez ikusiak egiten direla ere asko, ez, eta ez dugu normaltasunez ere hitz egiten, beste gaixotasunez hitz egiten den moduan, sikeran.
Ez, horregaitik, justo horregaitik tabua delako aukeratu nuen gaia, ez da gizartik, baina horrelako gai izkutuak edo egunerokotasunaren zirrikituetan gordeta dauden gaiak gustatzen zizkitartzea eta ukitzea. Ukitu ezin daitezkeenak, ezta? Eta, bueno, kasu honetan gaizoaldi psikiko bat duen emakume bati buruzkoa da, eleberria. Eta, bueno.
Hasiera batean irakurri dugu ipuin utxura edo ipuina idazten hasi zinela, baina gero baztaki dimentsio handiagoa hartu zuen historiak edo noiz egiten du salto idazleak, ez? Ipuin bat idaztetik, bueno, ba novela idaztera.
Ba, inflexio, ez dago inflexio puntu zehatz bat, baina nire kasuan idazten hasi nintzen nik urte batzuk lehenago pasatutako iluntasun momentu bati buruz, edo bueno, ba, sentitu eta bizitu nuena idatzi nahi izan nuen, baina, ba, ez dakit, bigarren kapitulura edo iristear nengoela konturatu nintzen, ipuina luzetu egingo zela, eta fikzioa sartzen hasi nintzen. Errealitatearen eta kontakizunaren artean, eta baita protagonistaren eta nire artean ere. Nik uste dut orduan hartu zuela, edo hartu antzaman iolanik novela usaina, testuari.
Eta hor ja da, erabaki zenuen, ba, bueno, ez, bueno, ez dakit, ipuina, ez, gertakizun konkretu batetik, ja, bueno, ba, fikzionatu edo egin behar zendula, ez?
Bai. Nahi hartutako erabaki bat izan zen, baina nahi gabe etorri zen bestalde. Osea, bietatik daukan erabakia izan da. Eta, konturatu nintzen, fikzioa sartzen ari nintzen, ez da? Askotan gertatzen zait, idazten aztena izenean, ez dakit non dauden errealitatearen mugak, non dauden fikzioaren limiteak, eta nahastu egiten dut dena. Orduan, ba, bueno, bai, fikzioa sartzea erabaki nuen, baina sartzen hasita nengoelako.
Beraz, protagonista eta idazlearen artean, bada, distantzia.
Bai, liburuko protagonistaren eta nire artean bai distantzia jarri nuen. Ikusten dut beharrezkoa dela eta niri on egin dit. Kontratzeko ez naizela gaizoaldi psikiko hori pasatu duen emakumea edo protagonista edo abaitu izena eta bueno, lagundu egin dit.
Aipatu duzu.
Atzean usteko iraganean usteko iraganekoak direnak eta oraina berri bat eraikitzen hasteko.
Aipatu duzu, ez? Dela protagonista eta kuriosoa bada, atik zetara doaz protagonisten izenak eta zerotik eunera nobelak dituen pasarteak. Ez dakit zientzilari ikusi duenagaitik ere fizika ikasi zendulako edo horrek zerikusia daukan horrelako aldagaiak erabiltzeko.
Bai. Bada nire garai bateko obsesioaren seinale edo barruan daukadan zientzialari atera zeitor, ez dakit. Ze egia da pertsonaiak aldagai moduan ikusten dituela. Ekuazio oso baten barruko aldagai moduan. Bat aldatzen denean, besteak ere aldatu egiten dira. Eta menpekoak dira. Bat adesteren menpekoak. Orduan ikusten dituen leberriko pertsonaia denak, haren edo protagonistaren ekuazioko aldagai moduan. Eta gero bat zerotik eunera atalak zerotik eunera, azpi atalak barkatu zerotik eunera ino heltzen dira. Eta bueno, hori ba, ez dakit zenbaki borobil bat edo bilatzen nuen, edo ez dakit zergati, baina bueno, eunen inguruan bilatu zitzaizkian atalak, azpi atalak, eta erabaki nuen ba, zero naztea eta eunean bukatzea.
Bueno, hori agian igual ez da inez, suertatzen joan da, eta azkenean, ba, bueno, esan duzu, eunean amaituko dugu edo.
Bai, hori da.
Bueno, eleberriak bost atal ditu, ez? Bost ataletan kontatzen diguzu historia, ez? Gorria, psikosia, klitoria eta nare, ez? Ola banatu duzu historia.
Bai, gorria, psikosia, bigarren hasiera
barkatu,
bai. Klitoria eta nare.
Horrela kontatzen diguzu pertsonai honek bueno, bizi duen momentu ezberdinak, ez? Egia esan, momentu hauek nobelan batzuk oso intentsoak dira, ez? Eta irakurlea ere apurtze batzutan larritu edo egiten da, bergero beste batzuetan ere lasaitu egiten da, ez da egiten, agian idazketa eragaitik izango da, edo?
Bai, bueno, hori izan didate, ez da gogorra dela eta gordina eta, bueno, otzikara ematen duela batzuetan, besteetan, berez gaia da gogorra, baina gaia da gogorra bai liburuan eta bai errealitatean. Eta nahi dute gaizotasun psikiko edo mental bat eduki duen edo nork esan goluken ikuste liburukoa ez dela ezer errealitatean sentitzen denarekin konparatuz. Niri ez zait bereziki gogorra egin, idazten nengoenean natural irten zait, baina hori izan diate irakurri dute, testua irakurri duten lagunek eta familikoek eta...
Bai, ez, azkenean egoera emozionaletan ere sartzen gaituzu, ez, eta... ez dakit, ba, bueno, hori ere irakurlearen zate, bueno, batzutan, ba, bai, ez, ezin egon hori edo sortzen da, edo, bueno, baditu esan dugu, ez, pasarte batzuk lasaiagoak direla, eta...
Bai, ezin egona nagusitzen da, novelan zehar, baina badaude intentsitatea edo tonuaren gogortasuna jaizten deneko puntuak badago batzutan. Adibidez, zakit ba umore puntuak edo editoreak ez antzinek esaten zuen moduan zamurtasun eta umore puntuak badaude, bai.
Bueno, Mirea Naur meabek zabaltzen du liburua esango denun, ez? Eta argazki eder bat egiten du itzaurrean, ez? Eta, bueno, berak ja ematen ditu pista batzuk, ez? Ez dakit, nola jaso zenduen zu Mirea Naurren itzaurre hori?
Joe, ba, kristo nahorea. izan da niretzat Miren Agurrek itzaurre egin izana, berez, ohorea izan da niretzat Miren Agurrek nire testu bat irakorri izana.
Mm-hmm.
Gero testu horri radiografia egin izana eta azkenik itzaurre bat idatzi izana, ez da? Eta bueno, ba, itzaurreak bai, asko gustatu zitzaidan, nola ez.
Bestetik, lehen pertsonan eta bigarrena eta hirugarrena ere tarkedekatu duzu narrazioan, ez?
Bai.
Zerbait bilatua izan da?
Bueno, ez que nire idazteko modua ez da, ez dut idazten luzaran pentsatzen egon eta gero. Idazten azten naiz eta intuizioaz baliatuz, ba, gauza bat edo beste egiten dut, eta bueno, gero atzera joan, ezabatu, aldatu, baina normalean ez dute larregirik pentsatzen, eta honekin ere nuen burua uzkandirik izan. Berez bigarren pertsona erabiltzen hasi nintzen, protagonistak eldarnioak zituenean, edo errealitatearen mugetatik kanpo zegoenean, adierazteko, edo ezkatu egiten zidan testuak bigarren pertsonan idaztea. Gero lehenengo pertsona erabili izan dut gaizoaldiaren egunerokotasuna kontatzeko. Agian ba objektibitate pizka bat gehiagorekin edo kontatzeko historia. Eta gero ja hirugarren pertsonaz baliatu naiz baliatu dut horretarako esango dut. Bihotza eta klitoria kapituluan harreman eta harremanak edukitzen hasten denean, maitasunezko harremanak, sexua, ba horre gaizotasunak distortzionatutako harremanak kontatzerak orduan, ba hirugarren pertsona erabili dut. Gaizoalditik kanpo egoten hasten dela adierazteko edo zakit.
Beraz, askotan galdetuko dizute gauza batzuk, ez dakizu egia esan oso ondo zergaitik aukeratu dituzun, idazten joan zara eta gero ba, etorri dira galdera hoiek edo?
Bai, berez, hasieran nintzen konturetu bigarren lehen, hirugarren pertsonan idazten nenbien. Esan nahi dut, testuak eskatzen zian nenean idazten nuen, eta gero konturetu nintzen bazegoela logika bat, ez da, zegoela, ez dakit. Berez, iazten hasi nintzenan, enekien nora iritziko nintzen, enekien zerri idatzi nahi nuen. Osa, besterik gabe idazten hasi nintzen, eta bueno, ba, barruak eskatu zidan, noraino joan, zerri idatzi, nola idatzi, eta egia da ez dudala askorik pentsatzen, ez dakit, ona edo txarra den, baina, bueno, nik horrela egiten dut, eta kasu honetan ba, orain dino gehiago egin dut pentsatu gabe eta horrela esan nahi dut. Eta bueno.
Suposatzen dut oso ezberdina izango dela, ez? Aurreko lan, badituzu lan batzu, hiru lan argitaratuta, baina aurrentzako ipuinak dira, edo nik uste dut oso diferentea izan behar duela, ez? Nola egin dituzun batzuk eta nola idatzi duzun hau?
Bai, niretzat oso ezberdina da. Baina, a ber, desberdina, baina azken finean gauza bera dira. Hor gertatzen zitzaidan lehen, bueno, orain ere oraindik jotzen dut, zirula jotzen nuen, zeharkako flauta, eta batzuetan flautina hartzen nuen, jolasteko edo, eta bueno, jotzen hasi, eta flautina flauta baina asko txikiagoa da, ez da? Ba, posizioak eta berberak dira, bai atxamarrentzat, bai jauarentzat, baina aldatzerakoan beti sentitzen nintzen diferente edo arraro samar, edo ez dakit. Ba, eta heldu entzako literaturarekin berdin gertatzen zait. Normalean, maizago idazten dute aur literatura, baina bueno, heldu entzako literatura gehiago betetzen hau. Ez dakit nola azaldu.
Azaldu zu, txirularekin, ez? Botoiak berdinak dira, baina sentsazio, barruko sentsazioak ez berdin, ez?
Bai, hori da. Bai, giltzak eta desberdin, oza, berdinak dira, bai.
Ez, hizkuntza berdina da, baina, bueno, jotzeko era bat dago edo beste bat, ez? zango gana.
Bueno, berez, modua berdina da, baina zu zeu sentitzen zara desberdin. Zakit, niri, hori da, zakit, aur literaturak asko eman dit eta ematen dit, eta oso gustura idazten dut, eta barre egiten dut, negar, zakit, baina helduentzako literatura badu zerbait, azkatzen hauena edo, zakit.
Alaina oso gaztea zara, eta ja da, ba, beira, ba, zaude aurkezten zure lehen, bueno, ba, helduentzako eleberria. Ez dakit, gaztea izateak edo betidanik idatzi duzunez, ba, bueno, zuretzako, bueno, beti ginduzune ariketa izan dan.
Bai, betidanik idatzi izan dut. Orain, beste gauza bat, eta oso desberdina da argitaratzea, ez da? Baina bai, idaztea berez, urte pare bat kenduta, azken orain dela hiru urte edo idatzi gabe egon nintzen, urte pare batean, ba, bueno, beste arrazoi batzuen gantik, baina berez, beti idatzi izan dut, eta idazten jarraitu nahi dut. Beste kontu bat da, ba, argitaratzeko ausardia izango dudan, edo onartuko didaten, testu argitaratzea, edo ez dakit.
Oraingoan ausardia eta indarre sentitu zara argitaratzeko eta aukera izan duzu ere.
Ba, enago ziur, agian ez. Eta agian gero damutuko naiz, ez, keba.
Bai, irakurri dut hor nonbaiten pikatu egin zinela, ez? Esan zizutenean, zuk zer idatziko duzu hain gaztea izanik.
Bai, hori antzinik esan zian, antzinik Mendizabalek editoreak. Aur literaturako ipuin batzuen aurkezpenean geunden, bazkaltzen, eta, bueno, Azkarian, eta Zani Rodriguez idazleak aholkatu zidan egunean horri bat idazteko, gero zastarretara botatzeko.
Ariketa gisa.
Bai, ariketa gisa, eta horrela zinintzen idazten, ariketa gisa. Eta, baina antzineri izan nio, jo, ba, idazten hasiko naiz, izan zian, baina zu zer riatziko duzu bain gaztea izanik, zer duzu kontatzeko. Eta aplikatu ninduen, bai, eta orduan erabaki nuen, ba, konturatu nintzen, ba, neukala zer kontatu edo, ba, neukala zer idatzi, eta bueno, horra zizen, urrengo egunean, etzea, edo, egun berberean uste dut, Donostiatik Gasteizera itzuli, etzera, eta idazten hasi nintzen.
Eta langilea edo egiteari bueno, jarraitu duzu eta egunero idatzi duzu. Esaten dute.
Berez, a ber, hasi nintzen idazten bi asterik behin, astean behin, taia gero nahiko aurreratuta neukanean testua, ja, engantzatu nintzen, eta orduan egunero idazten bukatu nuen, eta egunean nahikotzu, edo ez idazten agian, baina bai pentsatzen, zer idatzi pentsatzen, eta bueno, egia esan zoratu egin nintzen, idazketa prozesua berez zorakeri bat da, baina, bueno, baina beharrezkoa eta
bai, baina suposatzen dut ere
bizi naizela demostratzeko edo sentitzeko bai beharrezkoa.
Baina gero ukiko du ere bere konpensazioa, ez? Idazketa prozesu horretan murgilduta zaudenean, ez?
Berez konpensazioa idazketa prozesua bera da.
Bera da.
Bai, oza, liburu denean ikustea, ba, bai, ba, bueno, nik oraindik ez du sinestu, baina bueno, bai, ba, postasun ematen dizu eta ez mila gauza, baina berez ez konpensazioa bera, idazketa prozesua da. Hori da hoberena, zalantzari barik. Oberena eta txarrena.
Ez, badutu gozatzeaz eta sufritzeaz, ez? Bi aldeak,
bai,
ez?
Bai.
Bueno, ba, badugu ja aspaldia eskuartean, gainera Juanma Aramendik, bueno, ba, portada polita egin dio liburuari ere, ez?
Joen, bai.
Bai, ez?
Bat, ba, portada da indartzua.
Indartzua, bai.
Izugarria da portada. Bai, oso pozik nago, Juanmak egin duen lanarekin. Bueno, oroar argitaletzeko, elkar argitaletzeko guztiek egin duten lanarekin nago pozik.
Bueno, esan dugu, ez? Ja liburua kalean da, irakurleen eskuetan, eta orain, ba, pizka bat, bueno, ba, entzuteko gogoz egongo zara, ez? Eta agian, ba, egun hain edatuta dauden irakurleen txokonetara joateko prest, ez? Eta irakurleekin hartu eman hori eukitzeko, gogoarekin?
Bai, berez, beldurra maten dit, baina bai, desiatzenago irakurleen iritziak jasatzeko eta zan nahi dut lagunak eta familiakoak ez direnen iritziak entzuteko prest nago, bai.
Bueno, Odol Mamituak jada kalean, baduzu beste proiekturen bat eskutartean, agian aurrentzako literaturari dagokionez?
Bai, bueno, aurrentzako beti izaten dut idazteko gogoa, orduan batzutan izaten dut kristen gogoa dauka, da, zerbait idatzi nahi dut, gero hortik eta inspirazioa lortzera badago pasatzen da nahikotxo denbora nahikotxo, eta bueno, gero ea idazten azten aizenean, ba ondo. Kontua izaten da gero bukatzen dudanean, ba berriro nagoela berdin, ez da? Zer idatzi bilatzen edo... Eta bai, aurrentzako udan adibidez idatzi ditut pare bat gauza, baina bueno, gorde egin ditut, ez ditut inora eraman, ez aurkeztu, takit, idazten jarraitzeko asmoz, baina ikasketetan ere zentratu nahi dut, eta zentratuta egon nahi dut, eta bueno.
Bueno, idazten jarraitu, kajoian gorde gauzak ere, eta gero bai. Ba, agian aurrerago erakutzi, ez?
Bai. Ikusiko da gero zer egiten dugun.
Bueno, Alaine, ba, espero dugu ibilbide opara baukitea liburuak, benetan.
Eskerrik asko.
Bueno, ba, guri ere barruak mugitu dizkigu eta ere pizka bat.
Bai.
Ba, eskerrik asko gurean egon izanagaitik Odol Mamituak aurkezten.
Bai, eskerrik asko zuei.
Urrengo batera arte, agur.
Bale, agur.
Ez dakit munduak ies egiten dit gizon gazte bat zartuz doana jakin nahi nuke zer dakarren geroak ispilu aurrean aurpegiak baditu hainbat zimurra gerian maite zintu dala erakusten dute eta pasioak arrazoia bitan duela hausten gelditu behar dut eta usnartu hau oroimenak iluntzelan nau gogoan dugu gertan ziteken hori eta gero aurregin errealitateari batzutan galdetzen dut hor naizen ni zer ururrak nork zituen egin nork ekaitzak nork maitasun dudala bestea ez diren mundu hoiek sortzea burroto arnasein beharrari nahi dut libre izan eta gorputzau betiko utzi egin
Iaian egin nume mistiko bat bezela. Nahi diota ingeru bati muñeman, muñeman kopeta. Nahi dut asmatu bizitzaren zentzua. Norbait ilepoa moztuz edo erauziz bihotza. Nahi zenuk eta baka ikusi begiako. Gantzimela eskuetan. Zergatik eman ziguten noroimena. Zergatik libre bizi galdezagun burua. Batzutan hor naizen ez daki munduak ies egiten. Traizionatu zuen norbaiti eta maitasuna zigun erauzi.
Gaurko egun ez alzen, hil zen, duela urte eta lurrit, iruro eta maika urte zituela. Eta lehen urte mugarekin bate eginez, Euskal Herriko hainbat kantari New Yorkeko abeslariaren omenez, grabaturiko diskoa argitaratu dute. Lurrit, mila esker du izenburua, Jonan Ordorika, soinu teknikaria, eta Riden Obra Zale Sutsuak bultzatu duten proiektua izan da hau. Gaur, heldu zaigu eta gaur eukidugu eskuartean Lurrit, mila eskerrau, eta bertatik, ba, Gorka Urbizurien ahotzean joan nahi kantua entzun nahi izan dugu, benetan, zoragarria. Diskoa gutxinaka, ba, joan gora deskubritzen, baina Ibon egun osoa izan du hemen irratian, deskubritzen joateko, eta bere gomendioz, hauze kantu puska entzun dugu, Lurrit, mila esker disko horretako kantuetako, bat, ziurrenik, egongo da perla gehiago disko horretan. Beste egunen batean ekarriko dugu beste bat. Eta beste perla batera joango gara Gasteiztik datorren Libe. Gasteiztik iezaldi handia Liberen ahotzean, eta orain beraldera salto egingo dugu. Joseba Irazoki hainbat lagunekin grabatutako lana, oraindik ere ez badago era fisikoan, dagoeneko Bandcampen webgunean eskegi du eta entzungai du. Joseba Irazoki eta lagunak bertatik entzungo dugu kantu bat, Baso Ertzean.
We'll be right back.
Ez da berandu, baina goiz ere ez, baina dagoeneko ia da argia piztu behar izan dugu, eguzkia aldegin duelako, eta orain ja bai, gaua da. Eta gu, ba, gauarekin batera eta argi faltarekin batera, ba, etxera egiten dugu. Eta hori da, ontxe momentuan egingo duguna bai ibonetan ineuk, bagoaz, hori bai, itzordua gogoratu, zazpiegun barru, hemen bertan izango gaituzue berriz ere, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen. Eta gaurko egunez, ba, duela urte dute hil zen Lurrit, karri dugu, ba, Lurrit mila esker disko berri hori, Euskal kantari ezberdinek osaturiko omenaldi txiki hori edo handia, eta gaurkoan, ba, bere ahotsarekin bukatu nahi dugu saioa. A perfect day. Agur, ondo izan!
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you sow.